Haideți să mai deschidem încă o dată Sfânta Scriptură pentru seara aceasta, la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5 la versetul 15, să citim din Cuvântul Domnului. Pentru ușurință în Scriptură găsim textul la pagina 1048. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 5. Domnul Iisus spune următoarele: acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte pentru inimile noastre. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur în seara aceasta să fim din nou împreună la Biserica Poarta Cerului și mă rog încă o dată ca numele Domnului să fie înălțat peste întreaga adunare. Amin. Amin. Nu știu dacă lipsa asta îndelungată este din vina mea sau din vina altora. Câteodată mi se întâmplă pe la ieșiri din biserici să se aboneze mulți frați și să vină pe lângă mine: frate, voi veni și eu la Ipotești, am să vă vizitez la Ipotești. Trebuie la unii din ei să le spun, la noi ajung două categorii de frați, cei trimiși și cei chemați. Probabil că vor mai veni și alții, dar dacă este vorba de slujire, cred că aceste două categorii au prioritate. Mă rog ca Dumnezeu să fie acela care să întărească legăturile noastre. Amin. Vizita mea are și scopul acesta să ne aducă aminte că până la urmă, întreaga frățietate are aceeași direcție și se îndreaptă spre un eveniment epocal, astral, cosmic am putea spune. Până la urmă vom ajunge să fim toți o turmă și un păstor. Amin? Amin. Merge un amin puternic, cu toate că poate unii se mai abțin. Vă aduc salutări din zona noastră și vreau să vă spun, aseară ne-am bucurat să fim la Dumbrăveni, într-o localitate, unde primarul credincios a luat inițiativa asta ca în fiecare an să fie câte o evangelizare din partea frățietății din comună. Confesional, au fost pe rând evanghelizări organizate, inițiate de frații penticostali, creștini după Evanghelie, adventiști, apoi frații ostași și venise rândul fraților baptiști. De data aceasta, aseară, a trebuit să mă ocup și să fiu alături de frații care sunt mai puțini acolo, din cultul baptist, să fim împreună cu mulți frați de altfel la această întâlnire. Au fost frați păstori, penticostali, conducători de la frați creștini după Evanghelie, de la frații ostași, biserica adventistă, cu toate că era sabatul lor ieri, au oprit serviciul din biserică și au venit cu toții acolo și a trebuit să anunț acolo pe fratele păstor, pe fratul, patru frați prezbiteri. Ne-am bucurat la o părtășie deosebită. Și din partea fraților de la Ipotești vă aduc salutări. Obișnuiesc să spun că la Ipotești, Biserica Domnului se adună în două case de adunare. O casă de adunare penticostală, o casă de adunare baptistă, dar acum împreună cu frații penticostali am construit un nou locaș și rând pe rând toți ne mutăm la oaltă acolo. E vorba de o capelă mortuară. Am construit-o împreună și trebuie să recunoaștem rând pe rând, ne adunăm acolo. Și mergem spre același cimitir, dar nu acolo e sfârșitul. Va fi mare adunare la care va fi o turmă și un păstor. Și toate lucrurile astea merită să vi le spun pentru ca să înțelegem că suntem frați. Slăvit să fie numele Domnului. Odată l-au înconjurat mai mulți lideri de la ostași pe fratele Traian Dorz și l-au provocat la o discuție. Frate Traian, matale, mereu ne spui că misiunea noastră este în Biserica Ortodoxă, că aici trebuie să aducem trezirea, aici trebuie să rămânem cu slujirea, aici trebuie să fim sare și lumină pentru început, dar matale, ai atâția prieteni între pocăiții din celelalte confesiuni. Și el le-a spus, zice, în lucrarea lui Dumnezeu nu are ce căuta lumescul, politicul și confesionalul, adică sectarism. Da, au zis ei, dar matale, ești prieten cu așa de mulți dintre ei și le dai poezii și le dai cântări și ai părtășie cu ei și ai sfătuire cu ei. Cum să înțelegem asta? Zice, știți cum să înțelegeți? Odată, zice, m-am dus cu slujirea undeva într-o localitate la țară și acolo, zice, grădinile fraților erau întinse până în iazul, în apa care trecea pe acolo prin localitatea lor. Și era îngrădită și o bucată de iaz la fiecare gospodărie. Și m-am uitat și am văzut cum cârdurile de rațe, de gâște, coborau din gospodăriile oamenilor și se scăldau toate în țarcul ăla a fiecarei gospodării, ca să nu se amestece. Dar a venit o zi, zice, când a venit o inundație, a crescut apa până dincolo de garduri și am văzut atunci, zice, o întâlnire a tuturor cârdurilor. Și zice, atâta bucurie și atâta veselie erau la păsările alea și înotau și se scufundau și se ciuguleau unele pe altele și pur și simplu găgăiau împreună. Era o veselie generală. Și am stat și m-am gândit, zice, atunci când crește nivelul de cunoștință, de dragoste, când crește plinătatea Duhului, ajungi la un moment dat să nu mai vezi garduri. Suntem și noi, spune el, ca și porumbul care, când te uiți la el peste grădinile oamenilor și-i mic, vezi atâtea garduri. Dar când crește la adevărata înălțime, nu mai vezi niciun gard. Fraților, haideți să fim împreună frați. Amin. Slujind în atâția ani, mi-am dat seama că ori de câte ori ne-am întâlnit, am colaborat, am slujit împreună, am avut de câștigat. Peste două săptămâni avem o întâlnire specială la Ipotești, în fața casei noastre de adunare. Avem un izlaz acolo, o toloacă, cum spunem noi în limbajul de acolo, unde putem să facem adunări speciale. Va veni fratele Vasile Antemie de la Seattle, va aduce un nou grup de tineri cu el, vor veni și alți slujitori și ne-am sfătuit cu frații pentecostali să scoatem băncile, să asigurăm o scenă, să avem amplificarea necesară, să avem o adunare de după masă împreună. Vor mai veni și alți frați. La asemenea întâlniri de obicei se umple toloaca aceea de mașini, de oameni, trecem de sute la mii de oameni și avem o bucurie și o părtășie deosebită. Facă bunul Dumnezeu ca în inima fiecăruia Duhului Dumnezeu să lucreze, să întărească această legătură sfântă. Amin. Amin. Am venit cu ocazia unei căsătorii la Moșnița Veche, dar pentru că am fost provocat la vizita asta de ceva vreme, am zis în călătoria aceasta să leg aceste două biserici împreună și să ne putem bucura. Și m-am gândit pentru după masa aceasta la un cuvânt care mi-a rămas de la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Un cuvânt care cred că merită să luăm aminte și avem de învățat din el. Pasajul acesta pe care l-am citit, un pasaj în care vorbește personal Domnul Iisus Hristos. Este o întâlnire a Lui cu ucenicii și întâlnirea asta este practic înaintea săptămânii patimilor, a suferințelor pe care trebuie Domnul Iisus Hristos să le sufere pentru noi și pentru păcatele noastre, pentru păcatul întregii lumi, de fapt. Întâlnirea este dominată parcă de tristețe, de descurajare, de dezamăgire. Pentru că ucenicii și-au închipuit ca sfârșitul lucrării Domnului Iisus Hristos pe pământ să arate altfel. Privind la vechile profeții, la tot ce spunea Vechiul Testament, ei se gândeau că va veni ziua când Domnul Iisus se va așeza pe tronul lui David, când va lua frâiile împărăției lui Israel în mâinile lui, când Israel va deveni într-adevăr o națiune liberă, independentă, eliberată și de jugul Imperiului Roman, când Ierusalimul va deveni de fapt o capitală a lumii, când împărăția aceasta se va întinde dincolo de hotare. Se vedeau pe ei, grupul de ucenici alături de Domnul Iisus, dominând toată scena aia glorioasă, slăvită, a înălțării și a intronării Domnului Iisus Hristos, potrivit cu făgăduința lui Dumnezeu față de David. Făgăduință care spunea că Dumnezeu îi va da lui David un tron, o casă și o împărăție și toate trei vor fi pentru veșnicie, slăvit să fie Domnul. În loc de aceasta, Domnul Iisus vorbește de suferința lui, vorbește de moartea lui, vorbește de despărțirea de grupul de ucenici și atmosfera asta de doliu, de întristare, domină întâlnirea lor. Într-o asemenea întâlnire însă Domnul Iisus arată avantajele despărțirii de ei și le spune: va trebui să plec pentru că în planul lui Dumnezeu este rânduită o predare de ștafetă. Un fel de dispensație, de împărțire a rolului principal. Și eu va trebui să plec pentru ca să vină altul în locul meu. Și vorbește despre un personaj la care Domnul Iisus îi va înmâna ștafeta să ducă lucrarea asta lui Dumnezeu mai departe. Citind la pasajul acesta, m-am gândit la un titlu și de multe ori stau și văd că predicile mele pe internet capătă un titlu sau altul potrivit cu ceea ce au înțeles cei care le pun acolo. Personal nu fac lucrul acesta, dar ele sunt acolo și sunt poate folositoare în continuare. M-am gândit de data aceasta la un titlu care poate să pară puțin bombastic. Vicarius Filidei. Probabil că sunteți destul de avizați și marea majoritate înțelegem expresia asta latină. Vicarius Filidei. Este practic o definire pe care și-a însușit-o un personaj uman. S-a sumețit până acolo și se crede plasat pe o poziție și într-o funcțiune în care poate să-l înlocuiască pe Fiul lui Dumnezeu. Se vede puternic, se vede infailibil, se vede unic, se vede poziționat într-o asemenea poziție încât poate să declare: eu dețin prerogativele Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Mi se pare o mare îndrăzneală. Mi se pare ceva care poate la un moment dat să fie etichetat chiar ca hulă și ca provocare a autorității și a sfințeniei lui Dumnezeu Fiul. Totuși, aș vrea să ne întoarcem la textul nostru. Cred că avem motive și putem să declarăm că aici regăsim pe cineva care într-adevăr este pus în funcțiunea asta, este înmânat autoritatea asta, întrunește condițiile, întrunește prerogativele și poate într-adevăr să fie declarat ca cel care ține locul Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Domnul Iisus spune așa: vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Pentru că dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și în capitolele anterioare, Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre acest mângâietor. Este expresia, traducerea în românească a acestui personaj, în românește, mângâietorul. În limba greacă, în original, e paracletos, Era o denumire care la un moment dat definea un personaj care își făcea lucrarea și avea misiunea lui. Era cel care trebuia la un moment dat să ia pe un copil de la părinți, să-l ducă până la școală, să-l ia de la școală, să-l aducă înapoi la părinții lui, să poarte grija lui, să-i lumineze calea, să-l călăuzească, chiar să-l sfătuiască, să-i asigure protecție, să fie protectorul lui, să fie apărătorul lui. Nu greșim dacă spunem că personajul ăsta poate fi la un moment dat definit pentru noi ca unul care ia apărarea, ca unul care sare în apărarea cuiva, ca un avocat al apărării la un moment dat. Când vorbim despre avocați, probabil în mintea noastră apar o sumedenie de situații, de împrejurări, de cazuri, de procese. Parcă trăim vremea proceselor. Auzim despre atâtea arestări, îi auzim vorbind pe atâția avocați, auzim despre atâtea situații. Mare lucru ca la un moment dat să ai un avocat abil, priceput, dar și cinstit, care să-ți ia apărarea, să scoată dreptul la iveală, să-ți câștige dreptatea care este de partea ta. Prea mulți oameni auzim că sunt dezamăgiți de asemenea avocați. Era gata să câștig procesul. Aveam toată dreptatea. M-am gândit că voi reuși. Am cheltuit așa de mult, m-am zbătut așa de mult, m-a trădat avocatul. Se pare că a fost plătit de ceilalți. Priceput, abil, pregătit, dotat, dar n-a fost cinstit. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aici pe cineva care merită să fie avocatul apărării noastre. Merită să fie paracletul nostru, să sară în ajutorul nostru la vreme de nevoie, să ne scoată dreptul la iveală. E minunat cum spune cuvântul lui Dumnezeu, dreptul celui neprihănit nu va fi trecut cu vederea. Cineva este gata să lupte pentru dreptul tău. Când vorbim despre Nicolae Titulescu, vorbim despre un mare politician român, un mare diplomat. La început însă el a fost avocat. Poate asta știm mai puțin. A câștigat procese răsunătoare. În mod special a rămas celebru un proces care a făcut vâlvă în vremea lui. Trei oameni au pus o mare sumă de bani la o bancă și au pus-o acolo cu condiția ca ea să nu fie retrasă de acolo decât în prezența celor trei. Era o clauză care trebuia respectată de către bancă. Nu știu cum s-a întâmplat, dar unul din cei trei a reușit la un moment dat să profite de un angajat al băncii neavizat sau poate chiar necinstit și să sustragă toată suma aia din bancă și să dispară cu ea. Nu s-a mai aflat niciodată dacă a fost inițiativa lui sau a fost planul celor trei, cum a bănuit banca. L-au căutat și nu l-au mai găsit cu banii. Normal că ceilalți doi au dat banca în judecată și banca era într-o mare problemă. A căutat avocați și s-a oferit Nicolae Titulescu. A pus un onorariu destul de considerabil, dar cu condiția următoare, care a plăcut băncii. Împlătiți numai dacă eu voi câștiga procesul. Și a venit ziua procesului. Se părea că va fi o dezbatere lungă și vor fi fel de fel de greutăți în rezolvarea cazului. Dar a fost un proces foarte scurt. Pentru că Nicolae Titulescu s-a ridicat de față cu toți cei prezenți și reprezentând banca a zis onorată instanță, banca care o reprezint, este dispusă să plătească încă o dată suma depusă la bancă. Și cei care erau din partea băncii erau să facă infarct. Dar Titulescu a continuat. Dar această sumă vrem să fie eliberată în condițiile prevăzute în contract. De față, să fie prezenți toți cei trei depunători. Asta pe românește suna prinde orbul, scoate-i ochi. Ia-l de unde noi. Cel de-al treilea era dispărut. Dacă ceilalți doi până la urmă ar fi reușit să-l aducă, normal că el ar fi răspuns de ilegalitatea comisă, că a sustras banii. Și atunci s-ar fi recuperat suma. Cert este că banca a câștigat procesul. Ceea ce pentru bancă părea să fie practic marea lor problemă, a fost marea lor șansă. Pentru că așa prevedea contractul, să fie sustrasă suma de la bancă numai în prezența celor trei. Un avocat înțelept, priceput și cinstit. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos nu ne lasă singuri. N-am rămas orfan. Plecarea Lui la Tatăl, în ceruri, la dreapta Tatălui, nu este un dezavantaj pentru noi. Nu este practic o delăsare din partea Lui și o greutate pentru viața noastră. Eu vi-L voi trimite dacă mă duc acolo. Și El va fi acela care va fi mângâietorul vostru, paracletul vostru, apărătorul vostru. E așa de minunat să citești cuvântul Domnului și să auzi: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Pentru că cel trimis are prerogative de Dumnezeu. Nu este doar o putere, nu este o influență, nu este doar o energie în acțiune. Nu. Este Dumnezeu, Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. El este acela care îi trimis să ducă mai departe lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a început-o cu ucenicii. El a coborât peste grupul de ucenici. El a marcat nașterea Bisericii Domnului Iisus Hristos. El asigură prezența Domnului cu noi și în noi pe toată durata vieții noastre și pe toată durata vieții Bisericii pe pământ. Slăvit să fie numele Domnului! Dacă Dumnezeu va fi cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă ți-a Duhul Sfânt apărarea, dacă El îți asigură protecția, dacă El îți garantează biruința, dacă El este la lucru în viața ta și cu viața ta în viața altora, ai toate șansele de partea ta. Cel care e de partea Domnului constituie de fapt majoritatea. Pentru că nu mulțimea câștigă biruința în luptele care le avem de dus noi, ci dreapta Domnului câștigă biruința și Domnul să fie slăvit în veci. Dar, dragii mei, după ce auzim că Duhul Sfânt poate fi pentru noi în mod binecuvântat un avocat al apărării, urmează ceva șocant. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dintr-o dată, personajul acesta interesant este definit de Domnul Iisus ca din avocat al apărării să facă lucrarea de procuror al acuzării. Pentru că cel care aduce dovezile, cel care instrumentează cazul spre rezolvare și cel care aduce acuzarea până la urmă este procurorul acuzării. Și aflăm aici că Duhul Sfânt este procurorul acuzării și are față de lume trei capete de acuzare. În ce privește păcatul, în ce privește neprihănirea și în ce privește judecata. Și El dovedește, convinge lumea. Nu numai că o dovedește cu probe de acuzație, dar putem să mergem mai departe, e o lucrare de convingere care să-L ajute pe fiecare vinovat până la urmă să-și recunoască vinovăția. Unii o recunosc la timp și alții o recunosc prea târziu. E mare minune să o recunoști la timp și o mare binecuvântare, dar e o mare grozăvie, mare tragedie să-ți recunoști vinovăția prea târziu. Când vorbești despre bogat și despre Lazar, ajungi să vezi acolo lucruri pe care bogatul le-a înțeles și le-a acceptat, dar prea târziu. Ori cuvântul spune atâta vreme cât rămâne deschisă făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Haideți să ne uităm la aceste acuzații. Și Domnul Iisus se explică în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Dragii mei, te uiți la prima vedere la versetul ăsta și spui, este un verset pentru islam, pentru musulmani, pentru hinduși, pentru atei. Dar dacă stăm și luăm aminte și luăm seama la citire, cum spune Pavel lui Timotei, ne dăm seama că versetul ăsta este pentru fiecare din noi. În mod cu totul special pentru cei din jurul nostru. Trăim într-o națiune care se declară creștină. Avem în jurul nostru o biserică care se vrea și se declară majoritară și vrea să fie chiar națională. Ar trebui însă să realizăm faptul că diavolul cred că a ajuns la concluzia că pe acest popor, pe poporul nostru român, nu-l poate înstrăina și îndepărta și rupe cu totul de Biblie. Mai mult sau mai puțin, suntem legați de mesajul Bibliei, de învățătura creștină, suntem conștienți de existența unui Dumnezeu, am auzit și știm mai mult sau mai puțin despre Domnul Iisus Hristos, vorbim despre rai și despre iad, despre mântuire sau despre condamnare, dar totuși diavolul înșeală prea mulți oameni din poporul nostru. Zilele trecute a fost întâlnirea anuală de la Mănăstirea Sfântului Ion de la Suceava. Noi cei din Ipotești avem în mod special probleme la o asemenea sărbătoare, pentru că oamenii ăștia ne îngreuiază trecerea, ne blochează drumul către Suceava, vin din multe zone ale țării, trebuie să doarmă uneori în ploaie, în frig, în pădurea aia care este la marginea orașului, acolo chiar aproape de mănăstire, stau oamenii aia sărmanii așa cum stau. Și ne uităm la ei și ne gândim și uneori reporterii intră printre ei și pun întrebări, de ce vă aflați aici? Să-mi dea Dumnezeu sănătate. Să am liniște în familie, să se vindece cu tare, sau să mă vindec de boala cu tare, sau să reușească fiica mea la examen, sau știu eu probleme din astea, tot mereu probleme pământești. Dar sărbătoarea este închinată altcuiva. Oamenii stau și se închină, și se închină la moaște, și se închină la sfinți, și se închină la locașuri, și se închină la Maica Domnului, și se închină la apariția cutare de pe ciment sau de pe beton, sau cine știe la ce se mai închină. Și toți suntem conștienți și suntem confruntați cu realitățile astea. Este o mare problemă de care diavolul profită. Oamenii sunt în necunoștință, sunt așa de aproape, sunt legați de ceva învățătură din Biblie. Închinarea lor e legată de sfinți care apar în Sfânta Scriptură sau care apar în istoria Bisericii pe pământ. Dar Duhul Sfânt condamnă asemenea oameni. Duhul Sfânt îi declară vinovați. Dovezile aduse de El, potrivit cu învățătura cuvântului, principiile pe care Dumnezeu le lasă în cuvânt, sunt aduse în instanță și oamenii ăștia sunt declarați vinovați. De ce? Ne spune Domnul Iisus, ei nu cred în mine, zice Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să luptăm împotriva acestei ignoranții, împotriva acestei neștiințe. Poporul ăsta pere din lipsă de cunoștință. Noi trebuie să ne întărim în cunoașterea cuvântului și trebuie să ducem adevărul acestui popor. Și Duhul Sfânt este acela care vrea să ne poarte, să ajutăm pe oamenii ăștia să înțeleagă că ei sunt vinovați dacă nu cred în Iisus Hristos. Pentru că Sfânta Scriptură îl arată pe Iisus Hristos ca singurul în care este mântuirea. Este singurul mântuitor, slăvit să fie numele Lui. Apoi El este singurul mijlocitor. Și Pavel spune clar, între oameni și Dumnezeu, omul Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Pentru asta s-a întrupat, să fie jertfă și să fie preot mijlocitor. Dacă noi ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt, dacă în inima noastră Duhul Sfânt își face lucrarea, dacă în tribunalul minții noastre, cu gândurile care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele, intră Duhul Sfânt în autoritatea Lui și ne ajută să avem simțul realității, să realizăm adevărul, să înțelegem că nimeni altul nu este mântuire, că sub cer nu s-a dat un alt nume în care oamenii să fie mântuiți. Dacă noi, în cugetele noastre, ne lăsăm biruiți de adevărul adus de Duhul Sfânt și ajungem să credem în Iisus Hristos, noi căpătăm mântuirea. Lucrarea asta trebuie făcută la timp. Spunea fratele că duminică ne putem apropia de masa Domnului ca să căpătăm binecuvântare și viață, să avem viață noi înșine, mâncăm trupul Lui și bem sângele Lui. Dar putem să căpătăm și o sândă. Și duh de boală și de neputință și de adormire să intre în biserică pentru că luăm în chip nevrednic. Pavel ne spune așa de clar. Haideți să ne judecăm singuri acum. Să ne lăsăm acum judecați de Duhul Sfânt ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Gândiți-vă că va veni ziua când orice genunchi se va pleca și până la urmă orice limbă va mărturisi adevărul că Iisus Hristos este Domnul. Dar pentru așa de mulți va fi prea târziu. Astăzi, gândește-te bine. Lasă-te astăzi cercetat de Duhul Sfânt. Și dacă n-ai trecut din entitatea lumii, în entitatea ucenicilor, în biserica care a ajuns să înțeleagă că în Iisus Hristos avem mântuirea de păcatele noastre, gândește-te că trebuie să faci lucrul acesta. Ai grijă cu cine te joci. Este vorba de Dumnezeu Duhul Sfânt. El este procurorul acuzării. Și El aduce aceste acuze astăzi, câtă vreme mai este har, mai este posibilitate de iertare, mai este șansa rezolvării acestei probleme de importanță capitală pentru tine. În al doilea rând, în ce privește neprihănirea, zice Domnul Iisus, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Cum să înțelegem asta? Domnul Iisus spune, drumul meu de aici nu se sfârșește în soborul care mă va judeca. Nu se sfârșește pe crucea unde voi atârna. Nu se sfârșește în locuința morților unde voi ajunge, fiind omorât. Drumul ăsta merge mai departe. Eu trebuie să ajung la dreapta Tatălui. Să ajung în prezența Tatălui. Să mă întorc în locul de unde am coborât la voi. Și acum gândiți-vă. Ei mă vor declara vinovat și mă vor da la moarte. Dumnezeu însă, după trecerea mea prin lumea asta așa de murdară, așa de păcătoasă, după ce am fost ispitit în toate felurile și m-am confruntat cu toate ispitirile, totuși voi reuși să intru acolo unde Scriptura spune nimic întinat nu va intra acolo. Și îmi va fi permisă intrarea acolo și ochiul Tatălui care nu poate privi păcatul mă va accepta în prezența Lui și va spune stai la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Ce înseamnă asta decât neprihănire? O neprihănire pe care o am, o neprihănire pe care mi-am păstrat-o, o neprihănire care în toată confruntarea cu ispitirile, cu duhurile astea, mi-am păstrat-o. În ce privește neprihănirea? Oamenii rămân sub judecată, sub condamnare, că m-au dat la moarte. Dumnezeu însă vă hotărăște că eu sunt neprihănit și mă privește în prezența Lui. Mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Nu te miri că atunci când Ștefan spune văd pe Fiul omului la dreapta Tatălui. cei care erau practic judecați de realitatea asta și-au pus degetele în urechi și n-au mai putut suporta vorbirea lui. L-au scos afară și l-au ucis cu pietre. A târnat vinovăția greu peste ei. Apăsa în cugetul lor. Se vedeau vinovați. Noi l-am dat la moarte și Dumnezeu l-a hotărât pentru viață. Noi am socotit că este nelegiuit și Dumnezeu îl declară neprihănit. În momentul când te uiți la lucrurile astea și te convinge Duhul Sfânt de asta, imediat dacă gândești practic, dacă ești realist, spui așa: asta e și tendința mea, să ajung la dreapta Tatălui. Și eu aș vrea să intru în prezența lui Dumnezeu. Și eu aș vrea să fiu alături de El. Și dacă Domnul Iisus a promis un loc împreună cu El pentru cei care sunt ai Lui, cei de făcut, trebuie să te îmbraci aceeași neprihănire care L-a îmbrăcat pe El, care a avut-o El, care a păstrat-o El, care a câștigat-o El în bătălie pentru noi. Apostolul Pavel spune: aș vrea când voi sta înaintea Lui să n-am o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, pe care am câștigat-o eu respectând în toată îngustimea cugetului meu legea. Și vreau să am neprihănirea care se capătă prin credință. E mare lucru să te convingă Duhul Sfânt astăzi, ai nevoie de neprihănirea pe care Domnul Iisus Hristos ți-o poate da, prin credință, în urma pocăinței tale. E așa de minunat schimbul ăla din Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești cu gura ta și dacă crezi în inima ta, prin credință din inimă se capătă neprihănirea. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Îți mărturisești păcătoșenia ta și mărturisești că El este Mântuitorul. Și cu credință din inimă, în timp ce tu îi dai păcatele tale și le aduci la crucea Lui, le aduci acolo sub sângele Lui curățitor, credința te îmbracă în neprihănirea câștigată de El. Dacă într-adevăr lași să se întâmple lucrul ăsta, nu mai faci parte din lume, ci faci parte dintre ucenici. Lucrarea aceea de acuzare, de condamnare a Duhului Sfânt e făcută la timp și înțeleasă și acceptată de tine la timp. Îți recunoști vinovăția și este primul pas care te poate duce spre mântuire. Doamne, ajută-ne la asta! Amin. În al treilea rând, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Inițial, conflictul ăsta cosmic a început între Dumnezeu și diavolul. Încă nu pot teologii să rezolve dilema asta, cum de în creația lui Dumnezeu s-a zămislit nelegiuirea într-o ființă ca cea a lui Lucifer. A fost, de fapt, un plan al lui Dumnezeu. S-a creat alternativa pentru ca să ne fie respectat dreptul de alegere. Îi îngăduie Dumnezeu să-și mai facă lucrarea pentru ca noi să decidem singuri dacă vrem să petrecem veșnicia cu El. Dumnezeu a pregătit o pușcărie inițial pentru diavolul și îngerii lui. De ce găsim în Apocalipsa că oricine nu-i găsit scris în cartea vieții își va petrece veșnicia în chinul cel veșnic cu diavolul? Pentru că intri în aceeași entitate cu lumea. Lumea care zace în cel rău. Domnul acesta al puterii văzduhului stăpânește peste lume. Și lumea e compusă din acei fii ai neascultării. Acel duh al răzvrătirii. Și cuvântul vine și spune clar: dacă stăpânitorul lumii ăstia, în atitudinea, în trăirea, în acțiunea lui, este de fapt găsit judecat și condamnat de Domnul, toți cei care îi fac voia sunt la fel de vinovați și sunt la fel de pasibili de pedeapsă ca și el. Este nevoie de un transfer și transferul ăsta se poate face în urma pocăinței, prin credința noastră. Apostolul Pavel spune la Faptele Apostolilor: la asta m-a chemat Domnul, să vestesc Evanghelia, să-i transmut pe oameni de sub puterea întunericului în împărăția lui Dumnezeu, de sub puterea celui rău, sub autoritatea dragostei lui Dumnezeu. E așa de minunat când te lași convins de acest acuzator care vine și îți arată vinovăția în modul cel mai cinstit posibil. Și ca un om realist și înțelept, până nu-i prea târziu, accepți învinovățirea lui, îți vezi vinovăția, începi să cânți cântarea așa cum sunt la tine vin, începi să-ți vezi nevoia de mântuire și de iertare. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm convinși de mesajul Duhului. Ajută-ne să ne vedem vinovăția, să vedem unde suntem și să ne asigurăm transferul acesta acum în vremea Harului, ca să ne regăsim nu în lumea care zace în cel rău, ci în biserica stăpânită, călăuzită, mângâiată, luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mergem un pic mai departe și cuvântul Domnului ne-l arată pe Duhul Sfânt într-o altă funcțiune. Spune Domnul Iisus așa: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Este o vreme când nu trebuie să ți se spună toate lucrurile. Dacă și pedagogii ăștia și sexologii ăștia ar înțelege că toate lucrurile au o vreme, cred că viața ar arăta altfel. Cred că nu ne-am mai confrunta cu atâtea animozități cum ne confruntăm. Doamne, ai milă de noi! Ai milă de vremurile pe care le trăim. Și, Doamne, dă înțelepciune celor care au responsabilitatea să trateze pe fiecare după măsura de înțelegere. Mi-aduc aminte că nu ne lăsa tata să ne jucăm cu briciul cu care el se bărberea. Obiectul ăsta avea un loc special unde nu trebuia să ajungă copiii. În momentul când el făcea lucrul ăsta, era o rază în jurul lui când noi n-aveam voie să ne apropiem sau să ne jucăm acolo. Era pericol. Domnul Iisus vine și spune așa: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Dar când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Pentru că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Aș vrea să-L vedem, după ce L-am văzut pe Duhul Sfânt, ca avocat al apărării, ca procuror al acuzării, am vrea să-L vedem într-o altă funcțiune. Cea de executor testamentar. Știți că un jurist trebuie să facă și lucrul ăsta? Au auzit la un moment dat cum un asemenea împuternicit are un timp când se adună toți cei din familie și spun: Domnule, vrem să participăm la deschiderea testamentului. Cel care face lucrul ăsta este avizat. În mod normal, el trebuie să anunțe pe toți cei care au fost incluși acolo. Poate doar menționați cu lumele, dar apar acolo. Și vine o asemenea zi. Și când vine ziua aceea și se deschide testamentul, fiecare stă și se gândește la ceea ce are de primit. Dacă am ajuns până în poziția asta, să depășim situația în care Duhul Sfânt am înțeles cine este, am înțeles de ce apasă pe conștiința noastră, am înțeles de ce ne tulbură la un moment dat, am înțeles de ce trebuie să predici despre păcat și despre iad și despre mânia viitoare, pentru că sunt atâția predicatori care nu-și mai permit să predice asta. Dacă am înțeles cu cine ne jucăm, putem să ajungem într-adevăr să ne bucurăm și de ceea ce prevede testamentul. Dar vai de noi dacă n-am înțeles cu cine ne jucăm. Aș vrea să revin și să povestesc o întâmplare care mi se pare tare grăitoare. Poate am mai spus-o și altă dată. Într-o seară prin București se plimba un bărbat, mai subțirel, așa, mai brunețel, așa ca factură, și s-a oprit în fața unei vitrine pline de bijuterii. A început să se uite cu atenție, așa interesat la ele, și doi ofițeri tineri de miliție pe vremea aia l-au încadrat așa dintr-o parte și din alta să nu-l poată scăpa. Și au intrat în discuție cu el. Ce, băi țigane, ai de gând să dai o lovitură? Și omul foarte iritat și bățos s-a întors la ei. Domnilor, eu sunt un eventual cumpărător, ce aveți cu mine? Și a ripostat și el, așa cum era îndreptățit. Și a început cearta, altercația acolo, până la urmă ăștia i-au pus cătușele și l-au dus la secția de miliție. Nevinovat om. Când a ajuns la secția de miliție, el zice, domnilor, dacă tot m-ați arestat, sau tovarășilor, cum le-o fi zis atunci, chemați pe ofițerul de serviciu. Ce vorbești, bă? La ce ofițerul stă la dispoziția ta? L-au împins acolo după gratis și l-au închis în cușeta aia acolo. Ofițerul de serviciu nici nu era la servici. Trebuia să fie acolo, era rondul lui, era timpul lui. A stat acolo închis până dimineața. Dimineața a venit ofițerul, trebuia totuși să încheie raportul. Se pare că era și un pic băut și a umblat pe unde a umblat și când a venit a aflat că are un arestat și a intrat în discuție, s-a dumirit până la urmă cu cine are de-a face. A trebuit să deschidă ușa și când ăsta a ieșit a zis la ora 8 și ceilalți doi să fiți la mine la birou. Și la ora 8, la Tribunalul Militar Central, în fața unui ofițer îmbrăcat cu gradele de rigoare, a ajuns general până la urmă, stăteau cei trei vinovați. Și povestea el, zice, cu mâna mea, am luat și le-am rupt epoleții de pe umeri și am trecut în rezervă. Au terminat cu viața de polițist. Acum pare și din partea lui așa o răzbunare cruntă și poate ăștia ar fi încercat ca să-și rezolve problema. Dar cum să rezolve? Că stăteau de vorbă cu președintele Tribunalului Militar Central. La cine să te duci mai sus să-ți rezolve problema? Că intraseră în problemă cu cel mai mare și săvârșiseră aceste nereguli tocmai față de el. Dacă Duhul Sfânt te condamnă, cine să te mai scape? Mai este cineva care te poate scăpa. Fiul omului are putere pe pământ să ierte. Și poți scăpa. Dar dacă ai trecut din viața asta și dacă te acuză, cine să te mai scape? Mai este un verset care spune grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Cine te mai scapă de acolo? Gândiți-vă ce spunea el copiilor săi. Dacă e vorba de oameni, poate interveni, dar dacă e vorba de Dumnezeu, cine va mai scapa? Uitați-vă însă ce mare har să te întorci la timp, să-ți recunoști vinovăția, să te pocăiești de păcate, să crezi în El. Să intri de fapt în școala asta a uceniciei. Nu poți învăța totul de la început. Trebuie să rămâi într-o permanență, într-o stăruință. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de minunat. Stăruiau întâi în învățătura apostolilor. Învățătura asta, Domnul Iisus promite că Duhul Sfânt o va lua și ne-o va da. Și spune așa, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Gândiți-vă pentru ce ne călăuzește în adevăr. Pentru că acolo sunt niște învățături și sunt pentru noi. Sunt niște făgăduințe, niște promisiuni și sunt pentru noi. Sunt niște binecuvântări, extraordinare binecuvântări și ele sunt pentru noi. Sunt păstrate pentru noi. Duhul Sfânt ia de acolo și ne dă nouă. Și auziți ce spune Domnul. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va da. Este și vremea retrocederilor. Oameni care ajung în sfârșit să-și recapite proprietățile care erau ale lor de drept. Era moștenirea lor. Era proprietatea înaintașilor lor. Am auzit de cutare că a luat înapoi castelul cutare. Era dreptul lui. Oameni care la un moment dat ajung într-adevăr să-și revendice drepturile. Când pleci de la Oradea spre Cluj, la un moment dat pe dreapta, într-o localitate acolo, sau între localități, este o fabrică de Coca-Cola. A fost deschisă printre primele după Revoluție, are istoria ei. Partenerul român a fost o familie tânără care avea un singur copil. Ei au fost partea română în afacerea asta. Dar a urmat un accident tragic și au murit amândoi. Și copilul a rămas singur. Și mulți discutau despre el și spuneau, ce l-așteaptă pe copilul ăsta la vârsta de 18 ani? La vârsta de 18 ani, el va lua pe cei care sunt împuterniciți legal, va veni acolo să-și primească drepturile lui. Astea sunt dividendele tale, este partea ta, sunt banii tăi. A venit vremea să primești ceea ce este al tău. Vorbesc cercetătorii Scripturii de peste 30.000 de promisiuni. Sunt ale noastre. Și auziți ce spune cuvântul. Duhul Sfânt are misiunea să le ia și să ne le dăruiască nouă. El ne conduce în descoperirea asta. De multe ori când mă duc la Iași, mă uit la Palatul Culturii din Iași și îmi place clădirea aia și se spune că are 365 de camere. Nu-i proprietatea cuiva. A fost acolo familia Sturza, familia Calimachi, familie de domnitori moldoveni. Dar nu-i palatul lor, e palatul orașului. Când l-am vizitat, am văzut acolo atâtea lucruri minunate, tablouri, mobile. M-am gândit ce-ar fi într-o zi cineva să revendice un asemenea palat. S-ar prezenta la cel care a fost ghidul primăriei până atunci și ar spune, domnule, eu sunt proprietarul de astăzi aici. Cel care ar fi fost acolo, probabil ar fi zice, domnule, mă mai ții aici angajat? Domnule, cum să nu te țin dacă dumneata cunoști cel mai bine clădirea asta? Uite, ia-o pe soția mea sau ia familia mea și du-te în clădire și arată-le ce moștenim noi aici. Și ar începe respectivul să spună, uite aici, aveți un tablou de Grigorescu. Este acolo tabloul Car cu boi de Grigorescu. E al vostru. Uite mobila asta. Dar să vedeți în tainele palatului, sunt acolo lucruri pe care comuniștii n-au vrut să le scoată. Să vedeți ce bogății vă așteaptă acolo. Sunt ale dumneavoastră. Cam așa are misiune Duhul Sfânt să ne poarte în toate bogățiile Scripturii. Auziți ce spune cuvântul aici. Are să vă călăuzească în tot adevărul. Nu înțelegi un verset? Nu înțelegi o învățătură? Mai sunt în Scriptură lucruri pe care încă nu le înțelegi, este unul care te poate ajuta, Duhul Sfânt. Vrei să mergi fără El în Scriptură? Ești ca cei de la Ștefan Gheorghiu. Ce au putut să înțeleagă ei din Biblie? Ce au putut să accepte ei din Biblie? Au luat și au scos din ea și au făcut o Biblie hazlie și au râs de ea și și-au bătut joc de ea și au hotărât să o nimicească și să o facă să dispară din România. N-au știut cu ce se luptă. E ca și cum ai sări într-un bazin înghețat când încerci să intri în Biblie doar așa de capul tău, ca un curios, dar nu ca unul care vrei să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Ne uităm și cuvântul spune, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. Acum am înțeles că în seara asta aici nu sunt singurul baptist. Sunt mai mulți. Oricât am fi de baptiști, trebuie să acceptăm un lucru. Duhul Sfânt vorbește. Amin? Amin. Nici n-am zis vreodată altfel. Dar trebuie să ne lămurim și să ne convingem pentru totdeauna. Duhul Sfânt vorbește. Dar cuvântul Domnului merge mai departe și spune, nu va vorbi de la El. Știți ce înseamnă asta? Oricât am fi noi de pentecostali, să nu credem că Duhul Sfânt vorbește pe lângă Biblie. Să nu credem că vine cu profeții complementare și ne apucăm după Apocalipsa 22 să mai adăugăm un capitol, să mai adăugăm o învățătură, să mai adăugăm o profeție că e făcută de Elena White sau de cutare sau de cutare. Să-i dăm aceeași însemnătate și aceeași autoritate. Nu, El nu vorbește de la El. El va face profeții, dar profeții confirmative. Orice profeție care va veni prin Duhul Sfânt va confirma încă o dată cât e de adevărat cuvântul. Va putea fi verificată de cuvânt. Va întări cuvântul, va sublinia un verset și va spune ăsta e special pentru tine. Ăsta se potrivește la situația ta. Ăsta este exact pentru problema cu care tu te frămânți. Dragii mei, Duhul Sfânt nu vorbește de la El. El vorbește din ce a auzit. Dar de unde a auzit? A auzit din discuția cu tatăl și cu fiul. auzit din sfătuirea aia dumnezeiască, așa de tainică, hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Dar cine a scris sulul cărții? Noi l-am scris împreună. Planul care l-avea în el însuși, care l-a întocmit înainte de a fi lumea. Dragii mei, trebuie să fim sensibili la vocea Duhului Sfânt. Are Duhul Sfânt metodele Lui. Are Duhul Sfânt instrumentele Lui. Are Duhul Sfânt vasele Lui. Și la un moment dat va vorbi. Și dacă sunt înțelept, voi verifica cu Scriptura. Și dacă Scriptura confirmă ce mi s-a spus, amin, trebuie să mă conformez. Dar dacă nu-i conform cu Scriptura, trebuie să am tăria să spun anatemă. Nu vine Duhul Sfânt să spună, lasă soția că am altă binecuvântare pentru tine. Niciodată. Niciodată. Știu de ce zâmbiți, pentru că ați auzit. Dar noi trebuie să ne verificăm după cuvânt. Dar mai este ceva aici. Duhul Sfânt aduce această intuiție sfântă să anticipăm evenimentele viitoare. El ne luminează adevărul. El ne spune ce urmează. El este cel care le-a dat fiilor lui Isahar capacitatea aceea să înțeleagă vremurile și să știe ce are Israel de făcut. Numai Duhul Sfânt ne poate spune dacă e cazul să o luăm la fugă spre Europa din fața rușilor sau dacă e cazul să fugim de sodomia Europei spre Putin în partea aialaltă. Dau doar un exemplu. Dar numai Duhul Sfânt ne poate da călăuzirea încotro să o luăm până la urmă. E mare lucru dacă putem pricepe vocea Lui, dacă o putem deosebi, dacă suntem așa de sensibili, să o putem auzi și să o acceptăm. Doamne, ajută-ne la asta. El va lua. Dar Duhul Sfânt, spune cuvântul mare aici, misiunea următoare. El are misiunea să proslăvească pe Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să am și o semne de întrebare. Când o cântare proslăvește doar Duhul Sfânt și nu pe Domnul Iisus Hristos? Sau o poezie poate să facă la fel? Că văd din Sfânta Scriptură că Duhul Sfânt toată slava o ia și o aruncă asupra Fiului. Fiul toată slava nu și-o asumă Lui. Toată slava o ia și-o dă Tatălui. Există aici o legătură, ceva care merită să ne atragă atenția. De fapt, Doamne, pentru ce ne dai toate făgăduințele astea? Pentru ce ne echipezi cu daruri? Pentru ce vrei să rodească viața noastră roadele Duhului Sfânt? Pentru ce? Ca să se ridice la un moment dat niște personaje din astea care trebuie numai decât menționate în istoria Bisericii? Nu. Toate astea, zice Domnul Iisus, tot ce fac El și toată lucrarea este să mă înalțe pe mine. Să mai pun un reflector care să lumineze ființa mea. Să mai aducă un motiv de laudă la adresa mea. Să-mi dea încă o cotă de înălțime la ființa mea. Este misiunea Duhului Sfânt mereu, mereu să-L proslăvească pe Iisus Hristos. Poate înțelegem mai greu expresia a proslăvi. Mă gândesc cum spune Domnul Iisus, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava care o aveam înainte de a fi lumea. Doamne, dă-mi înapoi, Doamne Tată, locul pe care mi se cuvenea, era al meu, înainte de a fi lumea. Domnul Iisus n-a socotit ca un lucru de apucat să rămână pe locul ăla. El a socotit ca un lucru de câștigat și s-a coborât ca să se ridice prin ascultare acolo, să fie ridicat acolo. Ei, uitați-vă că misiunea Duhului Sfânt este această misiune de glorificare a Domnului Iisus Hristos. Dacă luăm totuși, adunăm la oaltă, cuvântul Domnului ne spune în ultimul verset, tot ce are Tatăl este al meu, zice Domnul Iisus. Tot ce are Tatăl moștenește Fiul. E greu de acceptat pentru un evreu lucrul ăsta. Au fost așa de supărați evreii și sunt supărați pe Pavel, când spune în capitolul 1 că toată moștenirea Dumnezeu nu o mai dă lui Avram, ci o dă fiului. De fapt, și Avram primește moștenirea datorită fiului. Slăvit să fie Domnul! Tot ce are Tatăl, moștenește Fiul. Tot ce moștenește Fiul, administrează Duhul Sfânt. Tot ce are Tatăl, moștenește Fiul. Tot ce are Fiul, administrează Duhul Sfânt. Tot ce administrează Duhul Sfânt este în favoarea noastră. Este pentru noi. Este pentru binecuvântarea noastră. Este pentru viața noastră, pentru biruința noastră, pentru veșnicia noastră. Slăvit să fie Domnul! E așa de minunat să afle aceste adevăruri. Din toate astea însă, Fiul Iisus Hristos trebuie să fie proslăvit. El trebuie să-și găsească în inima ta locul pe tronul ființei tale. Și lucrul ăsta să se întâmple în fiecare inimă. Lucrul ăsta să se întâmple în fiecare biserică. Și atunci nu mai vorbim de biserică autocefală. Nu mai vorbim de biserică națională. Nu mai vorbim de biserică universală, catolică. Nu mai vorbim de alt personaj care deține locul Domnului Iisus. Ci vorbim de Hristos care este totul și în toți. Prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Hristos în voi, nădejdea slavei. Mă rog din toată inima ca aceste cuvinte să ducă de la noi tristețea și să ne aducă bucuria. Să dea deoparte descurajarea, cum spunea cântarea, și să mă învioreze și să mă încurajeze. Să dea deoparte din viața mea goliciunea și sărăcia și instabilitatea și toate astea să fie înlăturate și toate cele vechi date deoparte și toate lucrurile să se facă noi. Facă Domnul să pricepem și să înțelegem că este așa de important ca cel pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat în locul lui să fie cu noi, să fie în noi și să fie pentru noi. Amin.